Por eso, si tiñamos este primeiro contacto con representantes dos traballadores, primeiro fixemos esa turné, esa ruta polos distintos servicios do Concello para ter ese primeiro contacto cos traballadores en sí, ahora pues, os representantes, ¿no? Para escoitar de primeira mão as súas necesidades e seguir traballando. Nos o que temos claro e o que máis consensuamos os tres é que a tónica habitual ten que ser o diálogo social. Esa é a arma constante destes próximos 4 anos. Hai grandes objetivos que vamos a intentar leválos a cabo tamén en esta legislatura. Non sabemos si seremos capaces de finalizarla en esta legislatura, si o chegaremos a conseguir. O que sí temos claro é que temos obriga de intentalo, que ten que basarse no diálogo, que ten que ser en doble dirección desde os órganos de goberno cos traballadores e destes traballadores hacia os órganos de goberno. Esta ten que ser a tónica habitual e que hai dos eixos principales que queremos actuar en eles, que é o proceso de funcionalización e a relación de postos de traballo, pois el levar a cabo finalizar ese traballo, que xa hai unha parte iniciada, me estaban comentando, entonces debemos de poñelo en marcha. Creo que isto vai a ser moi bon para os propios traballadores, para a súa profesión e profesionalizar tamén, pois máis, si cabe, o funcionariado, e evidentemente vai ser para bon para a institución e despois vai a redundar beneficiosamente no conxunto dos cidadáns, que sempre o maior objetivo é o noso, a nosa finalidade, non? Que sempre redunde no conxunto da cidadanía beneficiosamente. Despois, bueno, tratamos outras cuestións puntuales tamén para ir pensando en elas e traballando, pois como a implantación dun proceso de fichaje, outras cuestións, pois a tamén pois facer ese reparto de productividade, a ver como podemos facer traballar, é dicir, hai un escenario moi amplo, creo que temos moita ilusión polas dúas partes de poder acadar estos objetivos, moitas ganas de poñela en marcha. Para a semana que ven, como decíamos antes, vamos ter xa pois, o equipo de goberno pois funcionando, co cual xa iniciar eses primeiros traballos e primeiras tomas de contacto xa máis de tú a tú, ¿no? Co cual pois creo que foi unha reunión moi frutífera en ese sentido, unha primeira toma de contacto, que é do que se trataba tamén, pero que o que xa primou en esta primeira reunión é esa ganas de dialogar durante os próximos 4 anos.
En canto a funcionalización, tedes xa estimado cantas prazas sacarían?
No. É dicir, é unha toma de contacto, é dicir, hai un traballo previo xa feito tamén, incluso hai unha parte me estaban comentando xa bastante avanzada, co cual pois hai que estudiar, pois como está a día de hoxe, se está un pouco máis menos desfasada, se valería como punto, bueno, como punto de partida vale, ¿no? Pero bueno, é dicir, a ver como vamos avanzando, pero non concretamos tanto, porque senón teríamos o feito xa en un pouco tempo, ese é un proceso. É dicir, eu son das que prefiero facelo sin prisa, pero que quede un bon traballo, porque en definitiva, o traballo que se faiga é o que vai a quedar non para esta legislatura. Podemoslo facer en esta legislatura, pero é, digamos, a dignificación un pouco do funcionariado no Concello, e creo que eso, pois, non sin prisa, pero sin pausa.
Pero xa decidido as competencias de persona.
Perdón.
As competencias de personal, te xa decidido, ainda que a finais de semana presentades o goberno, sabes?
Quedamos que a finales desta semana íbamos a dar xa o reparto de áreas, entonces en esa semana temos que bueno, acabar de concretar, así varias cuestións e vídeos que quedan aí, cando finalicemos esta final desta semana daremos xa o reparto de áreas.
Cando vai a ser o pleno? Ainda non se sabe de organización.
No, estamos, antes estuvemos xa toda a tarde reunidos co secretario para pues, ver os pormenores todos e unha parte en función ahora desta nova composición, dado que temos que gobernar en minoría, o equipo de goberno vai a conformar solo o Partido Socialista, pois pues, estuvemos xa cerrando co secretario pues, estas cuestións. Bueno, convocaremos o pleno esta semana, se realizará a semana que ven. Non lle podo decir día, pero para a semana que ven.
Todo o demais, bueno, pois parece que se abre un novo escenario na Deputación. Ti fuches vicepresidenta hasta non fai moito. Ese novo escenario que a integración de Martínez, crees que finalmente, bueno, pois vai a fraguarse esa moción de censura? Non sei se estará a negociarse con Martínez, co BNG.
Pois a verdad non lle podo decir porque non o sei. Eu levo 15 días que me ocupa todo o tempo o Concello de Lugo. Ademais é o que me preocupa tamén en este momento, entonces non estou tendo pues, esa relación diaria constante, ni sei en que punto, pero bueno, creo que o feito de que se integre no grupo socialista é unha seña de que Manuel Martínez é unha persona de partido, unha persona do Partido Socialista. Bueno, están en fase de diálogo, non lles podo decir en que punto están. Eu espero que ese diálogo fructifique para acadar o que decíamos estos días, non? Ese goberno progresista que nos dixeron as urnas que querían ter na Diputación Provincial.
Sobre o reparto da productividade, plantease algún cambio?
É dicir, nos puxemos hoxe en riba da mesa as distintas cuestións que debemos de tocar e abordar. Claro, estamos a falar dun proxecto de legislatura, dun proxecto a 4 anos vistas. No proceso da productividade, pois hai que, incluso, bueno, pois se comentou tamén no transcurso da reunión, de aparellar un pouco a realización da RPT, e despois miraremos tamén pois, bueno, pois a posibilidad de como se distribuye, de como se incentiva, e bueno, habrá que seguir estudiando, é dicir, agora avanzar máis do tal non podemos, porque eso puxemos en riba da mesa todas estas cuestións de que hai que ir abordándolas, pero cada unha delas require un tempo e un momento específico, non? Son cuestións todas importantes.
Que está inacabada.
Hai un traballo feito, polo que me comentaban, tamén moi avanzado. No 2010 se realizou unha primeira RPT que pode ser unha base ideal para seguir avanzando. Entonces, claro, é dicir, hai un desfase agora de 5 anos que haberá que ver, pois, si se adapta a plantilla de hoxe, si hai máis plantilla, si hai, pois, algún desfase en esa relación de postos de traballo, pero que vai a ser, creo que, un punto de partida moi importante que nos vai a permitir, quizás, pois avanzar máis rápido do que ao mellor a priori podíamos prever, non? Pero hasta que nos vexamos, estudiemos un poquinho máis, porque ese RPT existente non a vin, non sei como está, a parte de vela, pois hai que comentala cos representantes tanto do Comité de Empresa como da Xunta de Personal para ver si está, pois, realmente adaptado, hai un pequeno desfase, entón, bueno, para ir traballando sobre ele, é unha cuestión despois de sentarse, falar, dialogar, consensuar e chegar aos objetivos. O que tiñamos claro, e reitero, é dicir, non sabemos se vamos a conseguir en 4 anos, pero que vamos a intentar, sí.
Muchas gracias.